Magandang umaga mga kaibigan, nabanggit ko kay kapatid na Neville na medyo paus ako sa umagang ito at sa parating na revival, hindi po ako mangangaral sa inyo sa umagang ito dahil paus na paus ako. Pero para sa munting grupo natin dito, magsa Sunday school lang ako ng konti tapos yan na ang mangangaral maya-maya. Kaya tayo, magtuturo lang ako ng konting pag-aaral mula sa Biblia rito tungkol sa bagay na maaari nating talakayin ng marahil 15, 20 minuto, at marahil may pagkakalob sa atin ng Panginoon mula roon. Ngayon, siya po'y tunay na mabuti sa atin, talagang mabuting mabuti, at medyo pagod tayo, gising pa rin ako kahit gabing-gabi na kagabi. Ako'y matapos na ako'y napakarami pong dumarating na tawag mula nung dumating ako, at nalingat ako, ayun nga ang munti kong anak na lalaki na nagsubo ng mga butil ng bubog, nginunguya-nguya at subo-subo yung bubog at lulunukin pa nga yung bubog mismo. At kaya kinuha namin siya at agad na pinagmumog, tapos sinasikaso namin siya halos buong gabi. Kaya medyo pagod ako sa umagang ito, at dali-dali ako nung mag-alas 12 na umalis papuntang Kentucky at magtungo sa Kentucky para sa ilang schedule doon. At pagkatapos, itong parating na sanlinggong ito'y ang ating pagtitipon naman. At ngayon, sisikapin ko lang sa kaunting gabi na ito na makapangusap kung makakaya ko. Ayan nga, wala naman po akong sipon. Nangaral lang po ako ng nangaral hanggang sa mapaos ang boses ko. Kita nyo, 4 na buwan po ito na dire-diretso. Kita nyo? At kaya pagkatapos niyan, ako'y pupunta ng Canada. Tapos babalik sa regular nating mga pagtitipon at sa iba yung dagat. Ngayon, habang nakaupo ako roon, nakipag-usap kay Leo at Jean kani-kanina, binubulay ko ang isang kasulatan dito na maaari nating paghanguan sa umagang ito. Kung ang ngayon, nung una, parang gusto ko na lang na maupo roon ng ilang minuto, pagod na pagod po talaga ako. Tapos sa isip-isip ko, mukhang hindi naman tama na maupo ako roon sa likod sa silid doon at ang kongregasyon ay narito. Ayan nga, mukhang hindi naman sa likod tutungot lalagi ang Panginoon. Ang gusto ko ngay naroon ako sa dako kung nasaan siya. Mangyari nga, na naniniwala ako na nakikita ko ang isa sa mga dahilan at sumadya ako sa umagang ito, kaya't si kapatid na Little Field ay narito. Siya nga po, gusto niyang makipagkita sa akin maya-maya pagkatapos ng gawain. At si kapatid na Little Field po ay taga-Tennessee pa, kung saan nagdaos tayo noon ng malaking pagtitipon sa dako roon. Nito-nito lang sa isang gym ng high school. Di ko lang mabanggit yung pangalan ng siyudad. Taga saan ka nga ba, kapatid na Little Field? Cleveland. Cleveland, Tennessee. Nagtamasa nga kami ng malugod na panahon doon. At nandito siya, dumaan lang para kumustahin ako. At kaya ang sabi ko ay dumalos siya sa umagang ito. May pupuntahan sana kami ngayong umaga, ibang lugar. At pagkatapos, sa ilang mga kaibigan na nais kong bisitahin, hindi para mangaral, bibisita lang. Dahil nabanggit ko yun sa kanila. At mangyari naman na si kapatid na Little Field ay nandito, at si Dr. Billand at sila. At kaya gusto kong sumaglit at makita sila sa umagang ito. Yan ang dahilan at sumadya po ako. Kaya ngayon, sige po sa aklat ng taga-Korinto sa bandang 10th chapter at ang unang 4 or 5 talata. Pagnilay-nilay natin ito ng ilang sandali para ang ating kapatid ay magkaroon pa ng panahon para mangaral. Ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo muna at lumagi lamang sa kanyang presensya. Mapagpalang makalangit na Ama, kalakit ng tunay ng mga kumikilalang puso, ay umuyuko kami ng may pagpapakumbaba sa harapan mo sa araw na ito, para pasalamatan ka para sa mabubuting bagay ng buhay, at sa pagtatanto na ang buhay ay talagang isang malaking pakikibaka. Kung sa isang banda ay di sa amin umaayon ang pagkakataon, sa kabila naman ay may pag-ayon sa amin, pero may darating nga na malulhating panahon na ang pakikibaka ay matatapos din, at makikita namin si Jesus na siyang inaasam namin na makita sapagkat iniibig namin siya at naging kakilala siya at naging kamag-anak siya. At tuwang-tuwa po kami na malaman na darating ang isang araw na makikita namin siya. Ngayon, sa araw pong ito, habang kami ay nagsusumikap sa silong ng matandang punong kahoy ng ensina, siya nga mismo, para sa kaaliwan, kagaya ni Abraham noon, na nakaupo roon, naghihintay, at ang Diyos at dalawang anghel ang dumating at kinausap siya. At umaasa kami sa iyong pagparito sa umagang ito at makapangusap sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, habang nagbubuklod kami sa palibot nito. Iyo pong pagpalay ng aming minamahal na kalugod-lugod na pastor, Panginoon. Dalangin namin na iyong pagkalooban siya ng kalakasan at katapangan. Dalangin namin na iyong pagpapalay ng munting iglesia at ang mga diakono at ang lahat ng may pagmamalasakit sa dako rito. Panginoon, at lahat ng mga dumadalo rito, hindi lang po sa dako rito, kundi sa iba pang mga lugar sa iyong iglesyang pangkabuuan. Iyo pong pagpalain ng mga kapatid namin na bumibisita at nandito sa piling namin sa umagang ito sa gawain. Dalangin namin na ikay isa sa kanila at utos-tusan sila. Iyo pong patawarin kami sa aming mga pagkakasala at mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Kung di po ako nagkakamali, si kapatid na Coates po ay nakaupo rito ngayong umaga. Siya po ay dinalo para may panalangin siya nung isang gabi sa Veterans Hospital, Cancer, at nagagalak kami na makita kayo rito sa umagang ito, kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Coates. Ngayon, sa aklat ng mga taga-Korinto, sa ikasampung kabanata, itong aklat po ng mga taga-Korinto ay aklat ng pagtutuwid. Dapat nating talakayin ang aklat na ito ng mga taga-Korinto. Ito lamang ang tanging iglesia sa buong bagong tipan na mukhang ang mga tagapanguna roon ay may kaguluhan. Mangyari nga na ang mga taga-Korinto ay laging may kaguluhan. Si Pablo, nung bumisita sa kanilang pagtitipon, ang isa'y nagsasalita sa iba't ibang wika, ang isa'y may salmo, at ang isa'y may pakiramdam at isang sensasyon. At lagi siyang may kaguluhan na naengkwentro sa mga taga-Korinto sa pagtutuwid niya sa kanila. Kung mapapansin niyo, hindi siya makapagturo ng malalalim na bagay sa mga taga-Korinto. Ang antas nila ay para bang isang sanggol. Sila hindi siya makadako ng lubos sa malalalim na mga mensahe na naibahagi niya sa mga taga-Epeso at naibahagi niya sa mga taga-Roma at turuan sana sila ng malalalim na mga bagay dahil hindi nila kayang apuhapin yun. Sila kasi nakadepende masyado sa munting mga sensasyon at mumunting mga bagay na gaya nun. Hanggang ganun lang, naku, purihin ng Panginoon. May natanggap ako. Ako nga'y nakatanggap ng kapahayagan. May salmo ako. May propesya ako. At sabi nga ni Pablo, ang lahat ng mga bagay na ito ay mga tatapos. Kita niyo, bawat isa nito, ang mga ito ay hindi dapat pagsaligan ng lubos. At mangyari nga na heto, ang bagay na pinagsisikapan niya na maibaling ang iglesia ay sa angkla na yon. Kung saan tayo may angkla kay Kristo, kung saan hindi tayo umaasa sa mga sensasyon, hindi tayo nananangan sa mga kapahayagan, hindi tayo nananalig sa mga bagay na ito, doon lamang kay Kristo tayo nananalig sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya tayo'y uusad doon. Sadyang napansin natin na si Pablo ay nakapagtuturo sa mga taga-Epeso roon kung papaanong bago itatag ang mundo, sila'y itinalaga na nung una tungo sa pagkukupkop bilang mga anak ng Diyos. Ngayon siya, walang nalalaman tungkol doon ang mga taga-Korinto. Sila'y meron daw dapat, kailangan daw meron silang kaunting pakiramdam o kung ano, kaunting sensasyon, isang ganito, ganoon, at kung ano pa, at nakasalig sila roon. Hindi siya makapagturo sa kanila ng malalalim na bagay. Kaya sa palagay ko, dakilang bagay yun kapag may mga tao kang nagagawa mong makapagturo ng malalalim na bagay at masasaklaw ng Espiritu Santo ang dakilang mga katotohanan na ito at iaangkla ito sa puso ng mga tao para malaman nila kung saan sila nakatindig, may sensasyon man o wala, may propesya man o wala, at kung ano man yun, ano man. Mangyari nga, na di tayo, ngayon nalalahanin nyo, hindi ko sinasabi na ang Diyos ay di nakikipag-ugnay sa pamamagitan ng propesya at mga bagay-bagay na gaya nun. Mangyari lamang na di tayo dumetepende sa ganoon. Mas malalim ang kapit natin kumpara doon. Kita nyo, dahil sinabi niya, kung saan may mga propesya, ito'y mga tatapos, kung saan may mga wika, ito'y titigil, at kung saan may, at lahat nitong mga sensasyon na mayroon ng mga taga-Korinto, wala ni isa sa mga yon ang patunay na sila'y ligtas. Wala ni isa sa mga yon ang patunay na sila'y ligtas. Wala, maski ikaw man ay nakahiyaw, ikaw man ay nakakapagpropesiya, nakapagpapagaling ka man ng mga may sakit, nakakapagsalita ka man ng iba't ibang wika, nakakapagsalin ka man ng iba't ibang wika, may karunungan ka man at may kaalaman ka man, wala sa mga ito ang nangangahulugan na ligtas ka na. Wala nga sa mga ito. Marahil kamit mo pa ang lahat ng ito, sabi nga ni Pablo, sa unang mga taga-Korinto 13, kaya't ligaw ko pa rin. Ako'y walang kabuluhan, kita nyo? Pero kapag may kamit kang pag-ibig, isang angkla. Nitong umaga nga, mga isang oras bago magising ang may bahay ko, gising na ako at may inihayag sa akin ang Diyos na isang dakilang bagay kung paano ibinubuklod ng Diyos ang kanyang iglesia na maglakip-lakip sa pamamagitan ng pagbubuklod ng pag-ibig at kung paano dapat. Wala ngang ibang paraan ng isang tao'y mariligtas nang hindi maipapanganak na muli. Loobin ng Diyos, gusto kong mangaral sa parating na sanlinggong ito at malapit na itong mabuo sa puso ko. Marahil magkakalob sa akin ng Panginoon na isang mensahe tungkol dito. Ngayon, ang mensahe po sa umagang ito Habang dumarating yun sa puso ko roon, ito isang mensahe, isang babala. At naisip ko, marahil kung mailalahad natin ito bilang babala sa mga tao, gaya ng babala ni Pablo sa mga taga-Korinto noon, kung maipaparating natin ang babala na ito sa mga tao, yamang nalalaman na nalalapit na tayo sa isang revival ngayon at isang panahon nga ng pagsisiyasat kung saan dapat tayong masiyasat. Ngayon, sabi ni Pablo, sapagkat mga kapatid, hindi ko ibig na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautisimuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Ngayon, inihahatid niya sila riyan sa isang kaunawaan na nung ilabas ng Diyos ang Israel mula sa ilang, patungo sa ilang para maglingkod sa Kanya at dalhin sila sa lupang pangako. Sila, siya'y naglalagay roon ng isang halimbawa na kung papaano tayo inilabas sa lahat ng material na mga bagay, lahat ng mga ritual at mga utos, sila'y pare-pareho. At nalaman natin, nung tumugay-gay pa tayo sa aralin nating ito, na marami sa kanila roon noon ang ibinagsak. Dahil nagagawa man nila ang lahat ng mga ritual, at lahat ng mga utos, at lahat ng inihiling ng Diyos, kaya't ang mga puso nila'y di pa rin wasto sa Diyos. Ngayon, kayang-kaya natin gawin ng maraming mga bagay. Nagagawa nating sumari sa komunyon, nagagawa nating mabautismon tayo, Nagagawa natin makadalo sa simbahan na ilalagay natin ang mga pangalan natin sa aklat ng pagpapamyembro o maging kagalang-galang at kapitapitagan sa abot ng makakaya natin at sa kabila nun ay mapapahamak pa rin. Ito nga'y matayang team na babala. Magagawa nga natin na sadyang magbunyi talaga kapag ang Espiritu'y pumubuhos at sa isang pagtitipon kung saan ang salita ay naipapangaral. At ang mga kaluluwa natin magbubunyi sa salita at sa kabila nun ay mapapahamak pa rin. Ang ulan ay bumubuhos sa matutuwid at di matutuwid. Ang siyaring ulan na nagpapatubo sa trigo ay siyaring nagpapatubo sa damo. Ito'y dahil sa kalikasan ng isang nilikha. Kita nyo, ang kalikasan nun na nagsasabi kung ano ba talaga tayo. Kaya naman, yung kalikasan na narito sa atin ang nagsasabi kung ano ba talaga tayo. Kita nyo, hindi, maaari nga tayong sobrang reliyoso na anupat hindi natin idinadampi ang ating mga kamay kapag Linggo para gumawa ng anumang bagay. Marahil di natin tinatangka na magsulsi ni isang sulsi sa ating mga damit kapag Linggo. Marahil ang pakiramdam pa nga natin, mali kung bibili ng pagkain kapag Linggo. At marahil, napaka-reliyoso natin at napakabanal. Pero sa kabila niyan, kung hindi tayo literal na naipanganak sa Espiritu ng Diyos, tayo nga'y sumasamba lang ng walang kabuluhan. Kaya ngayon, hayan nga't masakit po ito. At ang nais lang naman natin, tunay na masumpungan ito at malaman ang katotohanan. Dahil alalahanin niyo, hindi tayo mabibigyan ng pangalawang pagkakataon sa bagay nito. Ito lamang isang ito. Kaya marapat na maging sigurado kayo. Ngayon, pansinin, hindi ko ibig na di nyo malaman, mga kapatid. Ngayon, itong mga taga-Korinto, anong sinabi ko nung una pa lang, idinedepende nila ang kanilang walang hanggang pag-asa sa kung anong sensasyon. Sabi ni Pablo, ayan nga, heto, sabi, sa pagdako ko sa gitna ninyo, ang isa'y may ganito at ang isa'y may ganoon. At ang isa, sabi, ngayon ang lahat ng iyan, ayos lang naman. Wala tayong anumang laban sa mga yan. Pero sa kabila niyan, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Kita nyo, hindi yan. Naalala ko nung una akong mapagbagong loob at una kong nakikita ang pagkilos ng Espiritu at kung paanong may ilan na nagagaya ang tunay na dalisay na Espiritu Santo at mangyari pa ngang sa paraan na ito'y, naku, imposibleng ang masabi kung alin ang tama at mali halos. At nakatagpo na ako ng isang lalaki na alam ko, at ako, at sa pamamagitan ng isang espiritual na pagkilala, kaya nga na natalos ko na ang lalaking yun ay may kinakasamang babae na asawa ng ibang lalaki. At ito ang lalaking ito na nakatayo roon na nagsasalita ng iba't ibang wika at ibinibigay ang interpretasyon nun at lahat at naglalahad pa nga mismo ng mga mensahe. At ito, at nakatagpo ko rin yung isa pa sa isang lugar kung saan nakausap ko siya ng kaunting sandali at ang lalaki isang tunay na totoong Kristiyano. At sa isip-isip ko, papaano ang Espiritu na yon? Ang siyaring Espiritu kung saan aking Yun yung unang beses na nasaksihan ko ang Pentecostes. At sa Misiwa, Indiana po ito. At sinasabi ko nga sa inyo, talagang sa isip-isip ko, sa unang ilang oras na naroon ako, iniisip ko na nasa kalagitnaan ako ng mga anghel. At sa sumunod na ilang oras, sa isip-isip ko, nasa kalagitnaan ako ng mga demonyo. Nung nalaman ko yon, nakita ko ang dalawang kalalakihan na ito. Ang isa'y nagbigay ng mensahe, ang isa'y nagbigay ng interpretasyon. Hindi pa ako nakakaranas na makapakinig ng pagsasalita sa iba't ibang wika at mga bagay na gaya noon. Nasaksihan ko ang mga espiritu na yon. Kung paanong kumilos ang mga ito, sa isip-isip ko, oh, grabe! Aba, nagsimula na ang dakilang millennium. At pagkatapos, nung magkaroon ako ng pagkakataon sa labas na makausap ang isa sa kanila at matalos kung ano mismo ang lalaking ito, mangyari nga na ang isang ito'y masamang masama pala. At nung gabing yun, nasaksihan ko uli sila. At sa isip-isip ko, oh, ilayo niyo ako sa lugar na ito. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyayari. At nakita ko mismo na ang mga bagay na yun ay naroon naman sa kung ano ang nasa Biblia. Pero heto ang isa na nagpapamalas doon, nawala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. At ang isa naman, nagpapamalas nito. Hayan nga na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Pagkatapos, nalito ako ng gusto. At hinayaan ko na lang muna ang bagay na yon. At mga ilang taon pagkatapos, matapos ang baha, ako'y papunta noon. Naglalakad sa daan patungong Greensmill, si Ginong Geisler, ang senador ng estado, dumadalo siya rito sa simbahan. Nakatagpo niya ako sa daan at tinakbayan niya ako. Sabi niya, "Billy, ano para sa iyo si Kristo ngayon? Ang tatay ko noon ay kamamatay lang. Ang kapatid ko'y kamamatay rin. At ang asawa ko'y kamamatay rin noon. Maging anak kong sanggol ay kamamatay rin lang. At ako'y," sabi, "ano na siya ngayon sa iyo?" Sabi ko, "Ginong Geisler, siya ngay higit-higit kaysa buhay ko para sa akin." Sabi ko, "May bagay na nangyari sa akin. Mga ilang taon na nakalipas, si Kristo'y dumako sa puso ko. At aking, ito'y bagay na nangyari na higit sa pagkatao ko. Isa itong bagay na talagang nangyari. Hindi ito dahil reliyoso ako. Hindi po. Ito ngay bagay na ang Diyos, sa pamamagitan ng biyaya, ay ipinangyari sa akin." At sabi ko, "Ako man ay patay niya, ako'y magtitiwala at magtitiwala sa kanya ano tanuman. At kung mapunta man ako sa impyerno at may umiiral pa rin na pag-ibig sa impyerno, ibigin at ibigin ko pa rin siya." Ganon po, may bagay na narito. Siya'y tama. Nararapat lang sa akin ang bawat parusa na natanggap ko. Sa inyo man ay ganon din. Mangyari nga na kung ang angkla na yon, ang bagay na yon, kung ang angkla na yon ng pag-ibig ng Diyos na kumakapit sa puso ng tao, ang lahat ng iba pang mga bagay ay magiging pangalawahin na lang. Habang nakaupo ako roon sa troso, may ipinapanalangin ako noon na ibang bagay. Tapos bigla na lang bumuklat ang Biblia ko at nabasa ko roon, bumuklat sa aklat ng mga Hebreo sa 6 na kabanata. At nabasa ko roon kung paanong imposible para sa mga minsang naliwanagan na at sa mga naging kabahagi ng Espiritu Santo na makitang sila'y mahiwalay na ipanaulipan nila ang kanilang mga sarili tungo sa pagsisisi. Sapagkat ang ulan na dumarating sa ibabaw ng lupa para tubigan nito, para bukirin nito na bagay na pinaghandaan nito, pero ang bagay na hantong sa pagkatakwil, mga tinik at dawag na hantong sa pagkatakwil, ay susunugin. At patuloy na nangungusap sa akin ng Espiritu Santo tungkol doon. Ano kaya yon? Paulit-ulit kong binasa yon. At pagkatapos, may dumating na panghitain. At nakinita ko ang mundo na nasa harapan ko, umiikot. At may mga linya-linya sa buong palibot at parang ang inararo at nakanda para taniman. At may dumating doon na isang lalaki na nakaputi, nag-aasik ng mga binhi, at matapos na makalampas siya sa kurbada ng mundo, isang lalaki ang dumating na nakaitim naman. Nag-aasik ng mga binhi sa likuran ng naunang lalaki, at nung ang mga binhi na inihasik ng mabuting lalaki ay tumubo, ang mga yun ay trigo, at doon naman sa masama, sa lalaking maitim na nag-aasik, nung ang mga binhi ay tumubo, hayat ng lalaking ito na nakaitim, nung tumubo ang mga yun, hayat lumitaw na mga damo pala. At oo, ang isang nga'y ibang-iba dun sa isa. At may malawakang tagtuyot ang dumating sa pangitain. At inilaylay ng munting trigo ang ulo nito. Uhaw na uhaw mismo sa maiinom. At ang damoy naglaylay din ang ulo. Uhaw para sa maiinom. Pagkatapos, may malaking ulap na namuo sa ibabaw. At ang mga ulan ay nagsimulang bumuhos. Hayat ang munting trigo'y tumindig ng tuwid at nagsimulang sumigaw, "Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon." Tuwang-tuwa ito na maulanan siya ng tubig at tumindig din ang munting damo. Nagsimulang humiyaw, "Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon," sa siyaring tubig na yon. Pagkatapos, naunawaan ko, kita nyo, hayan nga ito, ang Espiritu Santo ay bubuhos Pero sa pamamagitan ng kanilang bunga, ay makikita niyo sila. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kita niyo, hindi na sa kung ano ang magiging reaksyon ng Espiritu, kung sila ba'y nagpapagaling ng mga may sakit, o kung sila ba'y nagsasalita sa iba't ibang wika, o kung sila man ay umaawit sa Espiritu, o kung sila man ay nakapagbubunyi sa parang ganito, at ganoon, pwede nilang gawin ang lahat ng iyon at mapapahamak pa rin. Nakadepende ito sa buhay na nasa loob niyo. Isang karanasan ng pagkapanganak na muli. Ngayon, pinagsisikapan ni Pablo na ihatid ito sa mga taga-Korinto. Aking, sapagkat mga kapatid, hindi ko ibig na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasailalim lahat ng alapaap at nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises. Lahat sila ay sumuong sa desierto. Sinabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok, bagus ang gumagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi nga ito sa kung ano ang nasasabi mo, magagawa mong ipangaral ang Ebanghelyo, at sa kabila nun, ay kapahamakan pa rin. Tunay, hindi po ito pambatang bagay. Ito'y ganap na, ito'y malalim. At ang pagkakristyano ay di isang muntit mababaw na panlabas lang na bagay, na parang, bueno, magpupunta ako ng simbahan at alam ko kasi na tungkulin kong magsimba. Hindi ganyan ang pagkakristyano. Kapatid, ang pagkakristyano ay hindi. Isa itong bagay ng Diyos ang may gawa. Pinili kayo ng Diyos kay Kristo at ipresenta kayo bilang isang kaloob ng pag-ibig kay Kristo. At kung isa itong pagtawag ng Diyos, paghirang, at kung may pagkakataon tayo na maging ganong uri ng tao, at pagkatapos ay tatanggihan para sa anot munting sa laulang mga bagay ng sanlibutan. Ngayon, pakinggan niyo po habang tumutugay-gay tayo. At ang lahat ay nagsikain niyaon na isang espiritual na mana. Narinig niyo na yon? Itong ikatatlong talata. At ang lahat ay nagsikain ng isang espiritual na mana. Ano ang tinutukoy niya rito? Ang mga pansimbahang ritual. Ang mga tao ay nagpupunta sa simbahan at sinasabi na sila'y nagsipagsisi at nabautismuhan kay Kristo. Dinadala ang pangalan ng Panginoong Yesus at ginawa nila ito sa ilang din. Sabi ni Pablo, ganon din mismo ang ginawa ng mga taga-Korinto. Sila'y nagsipasok din naman at nabautismuhan kay Kristo. Dinala si Kristo, pero sa panlabas lang. Hanggang sa pagsasalita lang ang pagdala sa Kanya. Intelektual lang ang pagkakatanggap sa Kanya. Pero kapatid, ito nga'y higit pa sa pagiging intelektual. Ito'y lampas pa niyan. Umaabot ito hanggang sa isang tunay na kapanganakan. Hindi basta pang kaisipang hinuha lang o emosyonal na pagkilos. Bagkus, isang kapanganakan, isang karanasan, isang bagay na babaon ng malalim sa puso at babaguhin ng kaloob-looban. Na ibubunsod ka na gumawa ng mga bagay na di mo magagawa sa sarili mo. Sa madaling sabi, ibubunsod ka na ibigin mo ang mga di kay ibig-ibig. Ibubunsod ka na kumilos ng iba kaysa sa iniisip mo na kaya mong ikilos. At kapag may mga sitwasyon na usbong, ito ang angkla nyo. Hindi na kayo mangangamba pa. Makakaya ko ba? Oo, hindi. Hindi kasi ito sa kung kaya ko ba. Kinaya na ito para sa akin. Si Kristo na nasa akin ang gumawa na nito. Siya mismo. At ako lamang ay nagtitiwala sa kanyang angkla. Grabing kamangha-manghang bagay. Pansinin, lahat sila'y nakisalo sa komunyon. Yung liwanag noon na nasa, alam natin na sa natural ito noon. Dahil yon ay parang malanyebing bagay na umulan mula sa langit na maninipis na mga tinapay na may pulot sa ibabaw noon. Yun, yung maninipis na tinapay na yon ay parang mumunting cracker, mumunting biskuit, at may pulot sa ibabaw noon. At lahat sila'y sumalo roon. Ang lahat ay tumawid mismo sa dagat na pula at nabautismuhan sa pamamagitan ng ulap at sa pamamagitan ng dagat kay Moises. Sumusunod sa kanyang mga tagubilin bilang lingkod ng Diyos, lahat nga sila ay nabautismuhan sa kanya. Lahat sila ay mga tagasunod, gaya natin sa panahon ngayon na pinangungunahan ng Espiritu Santo ang dakilang tagubilin ng Iglesyang Kristiyano. Pinangunahan tayo tungo sa pagbabautismo sa tubig. At sinabi niya, lahat sila ay nagsikain ng siyaring mana ang ano nga ang nangyari roon? Umulan ng mana kina Kore at sa kanyang grupo. Gaya ng kung papaanong umulan kina Moises, Caleb at Josue. Sama-sama sila roon na halo-halo. Lahat ay naging kasalo sa bautismo. Lahat ay naging kasalo sa pagiging miyembro. Lahat ay naging kasalo sa pagpapahayag. At ngayon ng lahat ngay naging kasalo sa komunyon. Nakukuha niyo ba? Tingnan niyo po ang time-team na babalang ito. At mga tao rito sa tabernakulo, patimuhin niyo ito ng malalim. Alalahanin niyo ang walang hanggan niyong patutunguhan ang nakasalalay rito. Huwag niyo pong palampasin ito na parang munting baha lang o kung ano. Ito'y bagay na dapat ay paglagakan natin ng hustong respeto. Ito'y bagay na magsasabi kung tayo ba'y may inasang pagkabuhay pagkatapos o wala. Lahat sila'y nabautisimuhan kay Moises sa pamamagitan ng dagat na pula. Lahat sila'y nagsisunod sa siyering espiritu na iyon. Ang ulap at ang haliging apoy, lahat sila'y pinangunahan mismo ng siyering anghel. Lahat sila'y lumabas sa pamamagitan ng siyering pastor. Lahat sila'y nabautisimuhan sa dagat. Lahat sila'y kumain ng espiritual na mana, at ang mana na iyon ay si Kristo. Si Kristo na bumaba, ang mana ay bumababa tuwing gabi mula sa langit, at namatay dito para tustusan ng mga tao sa kanilang paglalakbay. At si Kristo'y nagmula sa langit at ibinigay ang kanyang buhay na sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus may buhay na walang hanggan. Bumaba si Kristo at naging ang mana natin para tayo kumain sa siyering espiritual na mga pagpapalang ito. Kaya naman ang Espiritu Santo ay maaring bumaba sa kalagitnaan ng mga tao at sa kapwa Kristiyano at manahininga at sa mga kalakalahating mananampalataya at mga mananampalatayang hanggang hangganan lang na kapwa kakain nun. Pero hindi nga yun ang magpapatunay. Oh, kung may sapat na salita lamang ako para mapatimo ko ito at maitali ng mahigpit sa puso ng bawat tao rito at makita kung gaanong kalalim ang bagay na ito, na hindi ito bagay na lalaro-laruin nyo na lang. Hindi po ito basta pagdalo lang sa simbahan. Ngayon, pakinggan nyo, lahat sila'y kumain sa siyering espiritual na mana. Isipin nyo yun, espiritual na mana. Oh, sasabihin nyo, alam kong ligtas ako. Hallelujah! Nakasigaw kasi ako sa espiritu. Naramdaman ko kasi yung ganito. Wala ngayang kinalaman maski ano rito. Nakikita nyo ba kung papaanong ibinabase natin ang ating walang hanggang patutunguhan sa kung anong sensasyon? Nakikita nyo ba sa araw na ito na kinabubuhayan natin kung papaanong ang mga tao ibinabase nila ang kanilang patutunguhan sa kung anong munting sensasyon? Oo, sasabihin, batid ko na nakamit ko ito dahil naramdaman ko ang kapangyarihan na tumagos sa akin. Nagawa ko pa nga ngayong ganito. Marahil ganyan na ganyan nga ang totoong nangyari. At sa kapila niyan, ay sa kapahamakan pa rin kayo. Oo, kung may sandali lang tayo, sige't bumuklat tayo sa unang mga taga-Korinto 13 dito pansamandali at pakinggan nyo kung anong sinasabi ni Pablo tungkol dito rito. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ito po'y pag-ibig, ay ako'y naging isang tanso na tumutunog at sa batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at maalaman ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, nanupat mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Pakinggan nyo nga ang mahigpit na matandang apostol na ito, na pinatimo niya yun ng husto sa iglesyang ito na nananangan sa sensasyon, na ibinabase ang kanilang pag-asa sa mga sensasyon. Ngayon, araling Sunday School po ito. Ito po'y dako ng pagtutuwid. Ito'y dako ng pagtuturo at sa aba ng isang tao na tatayo sa pulpito at ililigaw ang sinuman. Kapatid, panahon na ngayon para ihambing ang kasulatan sa kasulatan. Siya nga, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, Kung ibagay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Kita nyo, lahat ng mabubuti mong kilos, lahat ng mabubuti mong gawa, lahat ng espiritual na mga bagay na meron kayo, lahat ng mga kaloob na ito na meron kayo, lahat ng mga sensasyon na meron kayo, lahat ng kagalakan na meron kayo, lahat ng kapayapaan na meron kayo, walang ang kinalaman ng lahat ng ito kung tutuusin. Bulayin nyo ngayon pansumandali at isipin nyo nga ang mga kaiglesyahan ngayon, ang nagtatanyagan nating mga kaiglesyahan, Presbyterian, Methodist, Baptist, at mga denominasyon. Hayat dahil sa iniisip lang nila na nakapagsasabi sila ng ako'y naniniwala, tapos papasok, ilalagay ang pangalan nila sa aklat ng pagdalo, ay yun na raw yun. Grabing layo na ng pagkaliis nila. Iniisip ng ating mga kapatid sa Pentecostal, bueno, dahil sa may kamit silang munting sensasyon, maganda ang kanilang pakiramdam, nakapagsalita sila sa iba't ibang wika, may lumalabas na dugo sa kanilang kamay, kaunting langis sa kanilang mukha, o kung ano, naku, kamit na namin ito. Oh, 10 milyong milya ang layo. Nakukuha nyo ba? Tingnan nyo kung paano ang Diablo, yamang Diyos ng sanlibutang ito, ay binulag ang mga mata nila at sila'y nagpapatuloy lang sa pamumuhay ng gaya nun. Pakinggan nyo, yamang kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga duka at kung ibigay ko ang aking katawan, sunugin, datapot wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tingnan nyo ang lahat ng mga kaloob na yon, lahat ng mabubuting bagay na yon. Napapakain ko ang mga dukha. May mabuti akong puso. Nagagawa ko yung ganito. Nagagawa ko yung ganun. Nakakapagsimba ako. Nakakapagsalita ako sa iba't ibang wika. Nakakapagpropesiya ako. Nakakapagpagaling ako ng may sakit. Nakakapangaral ako ng ebanghelyo. Nagagawa ko ang mga bagay na ito, sabi ni Pablo. Sa kabila nito, ako'y walang kabuluhan. Lahat kasi ng mga bagay na ito ay maaring gayahin sa karnal na pamamaraan. Ngayon, ano bang sinasabi niya? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Isipin niyo yon, hindi nayayamot, hindi nalumana ang masama. Pag-ibig, pag-ibig, ano ang pag-ibig? Ang Diyos. Paano dumarating sa inyo ang Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan? Kita niyo? Ngayon, lahat sila'y nabautismuhan tungo kay Moses. Lahat sila'y kumain ng komunyon. Lahat sila'y nagtamasa nung sharing espiritual na mana na nanggaling sa Diyos. Bawat isa sa kanila'y kumain ng sharing bagay na yon. At ngayon, nakatayo tayo sa palibot at napapakinggan ang salita at nagbubunyi dahil dito at nadampot sa mana at kakainin nito at sasabihin, oh, hallelujah, ang inam nito. Oh, lugod na lugod ako rito. Oh, nabautismuhan ako sa iglesia. Ako ngayon nakapagpahayag ng hayagan na ilagda ko ang pangalan ko sa aklat ng pagdalo. Miyembro ako ng kapisanan. Lahat ng yan ay ganap na walang kabuluhan kung wala nga itong bagay ng Diyos mismo ang gumawa. Kung yung mga bagay na nagawa mo, yung mga bagay na yan ay mga bagay na dulot ng inyong pananampalataya. Pero maliban ang Diyos ay may gawin sa inyo tungo sa bagong kapanganakan, sandali lang po, ngayon sa ikapat na talata.
And it all drink the same spiritual rock, for they drink.
At lahat ay nagsiinom sa siring espiritual na bato, sapagkat nagsiinom sila sa espiritual na batong yaon na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Lahat sila'y nagsiinom mula sa bukal na yaon, sila'y nagalak. Kung ganoon, anong ibig sabihin nun? Ang trigo at ang damo ay parehong nagalak sa pagtamo ng espiritual na tubig na yaon. Dumadalo tayo sa simbahan, ipinapalakpak natin ang ating mga kamay kasama nila. Humihiyaw tayo kasama ng iba pa sa kanila. Nagsisitalon tayo ng taas baba sa sayi kasama nila. Pinupuri natin ang Diyos kasama nila. Nagpropropesiya tayo kasama nila. Nagsasalita tayo sa iba't ibang wika gaya nila. Nananalangin tayo para sa mga may sakit kasama nila. Pero ang sabi niya, ngayon pakinggan niyo, habang tayo lumalalim sa ating pagtugaygay. Ngayon dito, gusto ko lang huminto pansumandali. Oh, sa ang bato na yaon ay si Kristo. Ang bato ay si Kristo. Naroon yon sa physical na anyo noon. Kung paanong narito ito sa spiritual na anyo ngayon. Ang mana, ang pagkain, na yung salita na nagbubuhat sa Diyos na mula sa langit. Si Kristo ang salita ng Diyos. At kinakain natin ang salita. Kita nyo, umuupo tayo. Katulad sa mensahe ngayong umaga, nakikinig tayo. Ang mga kaluluwa natin umaabot at kinukuha ang salita. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng salita. Ang sabi niya, lahat sila'y kumain ng siyering espiritual na mana at lahat sila'y nagsiinom. Ang lahat ay nagsiinom mula sa siyering espiritual na bato. At ang bato na iyon ay si Kristo. Isipin niyo yon. Ngayon, anong gagawin niya? Tutuldukan niya yung dito. Binabalaan niya ang mga taga-Korinto. Mag-ingat kayo sa ginagawa niyo. Sa pagdako ko sa inyo, ang isa'y may salmo, ang isa'y may wika, ang isa'y may ganito, at ang isa'y may ganoon. Ang isa'y may propesiya, ang isa'y may kapahayagan, ang isa'y ginagawa yung ganito, at ang isa'y ginagawa yung ganoon. Mag-ingat kayo. Huwag niyong ibase ang pananampalataya niyo riyan. Gayong ang mga bagay na yan ay ayos lang naman. Ang mga yan ay may kanya-kanyang pinaglalagyan. Hayat sa iglesia, pero huwag na huwag niyong ibabase ang inyong kaligtasan riyan. Kung ang buhay niyo ay di tumutugma sa salita ng Diyos, kung ganoon ay oras na para magpakatuwid sa Diyos. Pansinin, ngayon, at itong bato, ang bato na ito ay yaong bato na nasa ilang noon. At gusto kong pansinin niyo, noong tawagin ng Diyos si Moises at isinugo siya sa Ehipto para ilabas sa mga anak ni Israel mula sa pamatok ni Paraon, sabi niya, ano yung nasa kamay mo? Tapos sabi niya, isa pong tungkod. At hinawakan niya ang tungkod at inihagis sa lupa. At naging ahas ito. At siya, si Moises, ay napaiwas. Tapos pinulot niya yon at naging tungkod yun sa kamay niya. At yung tungkod na yon, noong magpunta na siya ng Ehipto, iniunat niya yon sa ibabaw ng Ehipto at lumitaw ang mga langaw. Iniunat niya yon at bumuhos sa mga salot. Yun ang paghahatol ng Diyos. Ang paghahatol ng Diyos ay naroon sa pag-uunat ng tungkod. At pagkatapos, pansinin, bago maging marapat na hawakan ang tungkod na yon, ipinasok ni Moises ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, kinetong ito, gaya ng bawat tao sa simula't sa pool, ay isang makasalanan sa kalikasan. Walang ibang pamamaraan. Ipinanganak kang makasalanan. Inanyuan sa katampalasan. Dumating sa mundo ng salita'y kasinungalingan. Marahil may dedikasyon pa sa iyo sa altar ng simbahan ng iyong nanay. Marahil winisikan ka pa nga. Marahil ikay ganito, ganon pa nga. Pero isa kang makasalanan sa simulat sa pool. Tapos, heto pa ang isa. Sabi ng Diyos, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib, sa ibabaw ng kanyang puso. Ipinasok niya uli ang kanyang mga kamay, pagkaatas na pagkaatas ng Diyos kung saan tayo nanggaling. Sa simula, kinetong ang kamay niya. Pinalitaw ka ng Diyos sa una na isang makasalanan. Hindi nga dahil sa ito ang pinili mo, pagkus sa kalikasan, tapos ibinalik ka uli. Tapos nung ilabas na niya, yaong kamay ay malinis at walang bahid na mismo. Yamang ipinapakita ng kamay na ito bago nito marapat na hawakan ang tungkod ng paghatol at kailangan na malinis na kamay muna bago ito iwagayway. At sino mang ministro, sino mang tagapagturo. May napakinggan ako nitong umaga na para pang abot-abot sa dugo ko ang pagkadismaya. Nung buksan ko ang radyo ko, bago ako magpunta rito, wala pong pagtatangi, kaya't kung meron man dito na may kaugnayan sa taong ito, hindi ko po sadya na masaktan kayo. Pero ito ang panahon, at tulungan nawa ako ng Diyos sa tuwina na maging hustong Kristiyano na isalansan mismo. Natawaging itim ang itim at ang puti ay putit, maging tapat lamang. May narinig akong umaawit at ang sabi, ito ang testamento ko. At bumuklat at bumasa ng isang kasulatan at nangaral mula sa unang awit. Mapalad ang tao na hindi naupo sa upuan ng mga manlilibak, ni lumalakad sa daan ng mga makasalanan. Alam niyo ba kung sino ito? Yung tagapagtaguyod ng rock and roll, si Jimmy Osborne, mula sa radyo, ipinapangaral ang ebanghelyo. Oh, kapatid, kung may bagay nga na may tuturing na kahiyan, ang isang taong kagaya nun ay walang karapatan na mangialam sa salita ng buhay na Diyos. At tingnan nyo na lamang ang lalaking ito na naroon sa Renfro Valley Barn Dance. Buong gabi sa salaulang pagsasayawan, ipinapalakpak ang kanilang mga kamay sa salaulang pagsasayawan. At pagkatapos kinaumagahan, magbabago ng boses at magsasalita na parang isang Kristiyano. At naku, napakahalay at napakarumi sa harapan ng Diyos. Ang kamay na yun na wawagayway ng tungkod na yun ng kahatulan ay kinakailangan na malinis sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Wala siyang karapatan na pakialaman ang salita ng Diyos kahit na gaano pang karaming mga mangangaral ang pinagpipilitang iabsuelto si Elvis Presley, na ano pat wala ngang iba sa mundong ito kundi ang modernong Judas Iscariote. Si Judas Iscariote ay may 30 piraso ng pilak, si Elvis Presley ay may 1,000,000 dolyar at hila-hilera ng mga kotseng Cadillac. Mangyari nga na ipinagbili niya, isa siyang Pentecostal na mananampalataya. At ang kaso'y ipinagbili ang kanyang pagkapanganay para mag-rock and roll at kinasihan mismo ng Diablo. At hindi nga ako mangingimi na sabihin ito. Hindi nga, kaya't isang modernong Judas Iscariote. At pagkatapos, heto ang mga ministro na pilit ginagawang kagiting-giting ang ganong bagay. At ayan si Elvis Presley na magsasalita. Opo, isinasadyas ko ang lahat ng mga katanggumpayan ko. Paano nga ng isang buhay na banal na Diyos ay magbibigay ng katagumpayan sa isang kahalayan at isang diablot inalihan ng demonyong bagay? Yan nga'y ganap na isa sa pinakamalaking sagabal na nakita ng bansang ito kailanman. Isang lalaki na gaya ni Elvis Presley na nagdala ng 1,000,000 mga kaluluwa sa impyerno sa pamamagitan ng kanyang salaul at mahalay na maruming rock and roll. Tunay, hindi po ako mangingimi. Ano tanuman, kung naniniwala kayo na ako'y propeta ng Diyos, alalahanin nyo, may diablong nagsalaman din. Tunay, at si Jimmy was born at sila'y walang karapatan na mangyalam sa salita ng Diyos at maging sinuman na iba pa na ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakan, sa mga salaulang kasiyahan at sayawang may rock and roll at mahalay na mga bagay gaya nun, natatayo sa anumang pulpito at susubukang gamitin ang salita ng Diyos. Yan ang problema sa marami sa mga kaiglesyahan ngayon. May mga idadaos na mga munting boogie-woogie sa mga dakong gaya nito rito na may munting dalagita na magpupunta sa mga sayawan na yan at gagawin itong kung ano-anong rock and roll dito sa gabi. Tapos dudulog sa altar at sa kasunod na gabi ay tatawagin pa sa itaas at pakakantahin ng espesyal na kanta. Ang ilan pa nga sa inyo ay kumukuha ng matatandang gitarista mula sa mga lugar na ito gaya ng nightclub. Tapos pasasampahin siya sa pulpito, mga ngaral sa loob lang ng 2 linggo. Kapatid, sinasabi ko na sa inyo, hindi niya maaaring gawin yan dito. Hindi talaga. Pinakailangan niyang magsiyasat para patunayan ang kanyang sarili na siya ay isang lingkod talaga ng Diyos at dun malalaman, hindi tayo nagtitiwala sa ganitong damagang sabak na lang na gaya nito. Mangyari nga na yan ang naghatid sa iglesia sa kondisyon nito ngayon. Ang kailangan natin ay katotohanan. Ang salita na ito'y katotohanan. Siya nga, ang kamay na wawagayway sa tungkod na ito ng kahatulan ay kinakailangan na malinis na kamay. Tunay, ang kamay na yon ni Moises ay nilinis at pagkatapos ang tungkod ay nilagay roon at ibinaba ang tungkod at nagdala ng kahatulan sa Israel. At pagkatapos sa ilang ang magandang tipo na yon, tapos magtatapos na ako. Itong magandang tipo kung saan may bato at ang bato na yon ay si Kristo. At mangyari nga na ang mga nangamamatay na tao ay uhaw na uhaw sa tubig at marapat lang yon sa kanila. Marapat lang sa kanila na mamatay dahil panay ang bulong-bulungan nila. Panay ang reklamo nila. Hindi sila mga mananampalataya sa simula pa lang. Wala nga sila at intelektual lamang na mga mananampalataya. Sila, noong ang sobrenatural ay naipamalas, ayan nga ang halo-halong mga tao na sumama sa paglabas. Hindi sila pinagbagong loob sa puso nila. Tatatlo lang sa grupong iyon ang nalalaman natin. Si Moises, si Aaron, at si Caleb, si Miriam. At maging si Miriam ay nagpakita ng pagtataksil din nung magtawa siya dahil si Moises ay kasal sa isang babaeng negra. Kaya't sabi, wala na bang ibang babae na pwedeng pakasalan? Ano ba yan? Ganon dapat ang ginawa niya. At ang Diyos ay dinalugod doon at pinadapuan siya ng ketong. At ang kapatid nitong lalaki na pasigaw, sinabi, ahayaan mo ba ang kapatid mong babae na mamatay na lang na ganyan ang kalagayan? At sinabi ng Diyos kay Moises na dumulog sa harapan niya at lumapit siya at namagitan doon kay Miriam. Si Miriam nga hindi na nagtagal ang buhay pagkatapos nun. Huwag kang magkakamali, kapatid. Ang ginagawa ng Diyos sa tuwing ay ganap, wala tayong karapatan na mangyalam na gagamitin natin ang ating kaisipan na magdadagdag tayo ng anuman doon. Hayaan nyo ito kung ano na ito. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang nagsalita nito. Yun na yun, tanggapin nyo lamang. Hindi ko alam kung paano ito. Dahil kung kaya kong ipaliwanag, kung ganoon ay kapantay ako ng Diyos, hindi ko kayang ipaliwanag ito. Sinasampalatayanan ko lamang ito. Ganun lang ang hinihingi sa aking gawin. Walang sinuman ang hinilingan na ipaliwanag ito. Dahil lampas ito sa ating intelektual na kapasidad, lampas ito sa ating katalinuhan. Ang Diyos ang gumagawa nito. Kaya hindi ito maipapaliwanag. Tinatanggap ko lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sinasabi, ito'y pribado kong pagmimeari. At sinasampalatayanan ko ito. Hindi ko ito kayang ipaliwanag. Kaya nga ng bato na iyon ay naroon. Ang Diyos ay may bato. Ngayon ay inimbakang punong-puno ng tubig. Kaya't maliit na bato lang marahil di kalakihan kaysa sa mesarinan. Pero nung hampasin ni Moises ang bato na ito, grabing sapat ang tubig na lumabas mula rito na napainom ang 2 milyong katao at hindi lang sila, maging yung napakaraming mga bakat, mga tupa at mga ari-arian na daladala nila. Oo, kapag nakikita ko ang ilan sa mga pintor na ito na nagpipinta ng larawan nito na yung bato'y kakarampot na patak lang ng tubig ang inilalabas at may batang paslit doon na may hawak na balde sa kanyang kamay. Oo, hindi lang ganoon ang inilabas noon. Yun nga yung magos bilang masaganang bukal na bumubulwak ang tubig, tinubigan noon ang higit sa 2 milyong katao. Hindi pa ibinilang ang kanilang mga kamelyo at lahat ng iba pang mga hayop, at ang bato na iyon ay si Kristo Jesus, isang magandang paghahambing sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y manampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pansinin niyo ang nangyari. Ang tanging paraan para makuha nila ang tubig mula sa batong yon ay hampasin ng tungkod ng paghahatol ang bato na yon. At tinampas ni Moises ang bato na yon. At ang kahatulan ng Diyos ay tumama sa batong yon. At nung mahampas na, inilabas nito ang tubig nito. Ganap lamang ng mga tao'y ang Diyos ngay, hinayaan sila na mamatay dahil sila'y di sumampalataya sa Kanya. Sila'y kahiyahiya, sila'y katakwil-takwil. Hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Ano pa't tinawag sila ni Moises na mga rebelde, nagrebelde laban sa Diyos at narapat lang sa kanilang mamatay. At lahat tayo karapat-dapat naman ding mamatay dahil tayo mga rebelde laban sa Diyos. Paghihirang, pansinin, lahat tayo karapat-dapat na mamatay. Pero ang Diyos ay puno ng kahabagan. Kung tutusin, ay di na niya dapat tayo inisip pa. Pero siya'y mahabagin, nanupat kanyang inako ang mga kasalanan ng bawat isa sa atin. At ang hagupit ay pinatong sa kanyang sariling minamahal na anak na si Kristo upang hindi tayo mapahamak bagkus ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Paano nga natin maatim na uminom mula sa bato na yon at eto't hindi tama ang ating puso? Pero kapatid, milyon-milyon sa kanila sa umagang ito. Ang ganyan na ganyan ang ginagawa. Ganun nga, kampanting-kampanti sila dahil sila'y Baptist o Methodist o Pentecostal. Kampanting-kampanti sila dahil may kamit silang kakatuwang pakiramdam. Dahil nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Dahil nakahiyaw sila. Dahil nakasasayaw sila. Dahil nakapagdadaos sila ng gawain ng pagpapagaling at nagpagaling ang Diyos ng may sakit o kung ano paman na doon sila sumasalig dahil meron daw silang kapahayagan. Totoo po ito. Dahil nagawa raw nila yung ganito. Ang mga bagay na yan ay mainam naman. Wala akong masasabi na laban sa mga yan. Pero walang ang kinalaman ng mga yan sa inyong kaligtasan. Wala. Magawa mo man na lumabas ang langis mula sa inyong mga kamay, naabot ng 1 galon o duguman mula sa inyong mukha, kaya't wala pa rin niyang kabuluhan. Ganon nga, sinabi ni Pablo, makapagsalita man ako ng mga wika gaya ng mga tao at mga anghel, at mapapahamak pa rin ako. Kayong may kamit akong karunungan at kaalaman, at magagawa kong tumayo at ipaliwanag ang Biblia na ito, na magagawa ko itong tila, magdudugtong-dugtong ito na maglalakip. Wala pa rin niyang kinalaman dito. Kapatid, lahat sila'y uminom mula sa siring bato na yon. Ang bato na yon ay si Kristo. Ang mga kahatulan ay ipinataw kay Kristo nang sa gayon ay magkaroon kayo ng pribilehiyo na lumapit at uminom. Yun nga'y dahil sa kabutihan ng Diyos sa inyo na kayo makalapit para makainom. Ito nga'y dahil sa kabutihan ng Diyos sa inyo na kayo makakain mula sa salita. Kabutihan niya ng Diyos sa inyo na ipinahintulot niya na kayo mabautismuhan. Kabutihan niya ng Diyos na gawin kayong mamamayan. Bigyan kayo ng kalusugan, paupuin kayo sa simbahan sa umagang ito. Kabutihan nga ito ng Diyos. Ganap na kabutihan ng Diyos. Pero paano naman ang kabutihan mong ibabalik sa Diyos? Handa ka bang itagubili ng lahat ng kaisipan, lahat ng kilos, lahat-lahat sa Kanya? Ayan ngang ginawa ng Diyos para sa inyo. Ano naman ang gagawin niyo para sa Kanya? Pansinin, sige't magbasa pa tayo ng ilang mga talata at ako'y magtatapos na para makadako na sa ipapangusap niya ang pastor. Ngayon, masdan. At ang siyaring bato na iyon ay si Kristo. Ngayon, sa ikalimang talata. Bagaman ang karamihan sa kanila ay ang Diyos ay hindi nalugod. Kita nyo, pinahintulutan niya na sila'y mabautismuhan. Pinahintulutan niya na sila'y makakain ng salita at sampalatayanan nito. Pinahintulutan niya sila na magamit ng espiritual na mga pagpapala. Pinahintulutan niya sila na makainom mula sa espiritual na bato. Ang lahat nga'y ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pero sa kabila nun, ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila. Tingnan nyo. Sapagkat sila'y ibiniwal sa ilang. Matapos ang lahat nitong mga karanasan, matapos ang lahat nitong dakilang mga gawain ng pagpapagaling na nasaksihan natin, matapos ang lahat nitong mga dakilang himala na nakita nating ipinamalas, matapos ang lahat nitong pambihirang mga pakiramdam na natamo natin, ng pagsisigawan at pagpupuri sa Diyos, pag-inom mula sa bato na iyon, lahat ng maiinam ng mga pangangaral nating tinamasa, at sa kabila nun, ay ibinuwal pa rin sa kabila ng lahat. Magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasan. Kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Magsiyasat! May revival tayong parating. Alam ko na mabigat ito. Pero kapatid, sino mang tatay na hindi kayang ituwid ang kanyang mga anak ay hindi mabuting tatay. Ganun nga. Ibinuwal! Ang mga bagay na ito ngay pawang naging mga halimbawa sa atin. Heto si Pablo na nagsasalita. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Isa nga yung halimbawa. Bueno, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa. Maiisip niyo ba yun na isang lalaki ang tatayo, na isang tagasalang ng plaka, tagapagpatugtog ng plaka, at magpapatugtog ng mahalay na rock and roll, tapos may bagay na nangyari, at ako'y pinaantig ng lubos. At samantalang hayaan ng lahat ng sanaulang mga awitin na tinutugtog ni Elvis Presley at mga kadalakihang ito, tapos babaling at gagayahin ng pangangaral ng Ebanghelyo. Isipin nyo yun. Maiisip nyo ba yun na isang lalaki at isang babae ang naroon at nakahilata ang babae sa bakuran, tapos ang damit ay nakakarimarim na mahalay na kalahating saplot, ipinapangalandakan ang sarili sa harapan ng kalalakihan, tapos babaling at iinom mula sa espiritual na batong ito at ihiyaw at magbubunyi-bunyi, mayroong pambihirang doktrina sa kalagitnan ng mga Pentecostal ngayon na dapat maging maluwag daw sa kababaihan. Nagsisipagsuot na sila ng malalakit pagkahaba-habang mga hikaw at lahat na ng kung ano-anong uri ng pananamit. Kaya't may isang bata-bata pang lalaki ang pumarada sa harap ng aking bahay mga ilang araw lang ang nakaraan. Sakay sa isang munting truck, umiiyak dahil ang asawa niyang babae, Pentecostal, nakakapagsalita ng iba't ibang wika, nakakapagsalita ng propesiya, tunay. At sabi, ang buong iglesia na may nagsisipagsuot ng shorts at ang lalaki, ang asawang babae lalabas ng lansangan ng alas 8 at alas 9 ng gabi na mumulot ng mumunting upos ng sigarilyo na itinapon ng ibang tao. At ihititin yun. At sa kabila nun, ay sumisigaw, nagpupuri sa Panginoon, at nagbibigay pa nga ng propesiya. Tumayo ako nito lang sa isang iglesia, sa dako ng isang marangal na lingkod ng Diyos, na ako'y may malaking paggalang, at kanyang inilalanta dito, matapos na isa sa mga kalalakihan, na isa sa mga nangunguna doon ay lumabas. At ayun nga ang dugo na umaagos sa kanilang mga kamay at kung ano pa. At samantalang namamaos na ako, manggagaling sa silangan, manggagaling sa kanduran, sinisikap na kundanahin ang bagay na ito patay sa saligan ng Biblia. Yamang hindi ito sa Diyos. Anumang dugo na manggagaling kay Kristo ay korporal na dugo. Kung ganoon ay narito na pala ang kanyang korporal na katawan, na ang ibig sabihin pala'y tapos na ang ikalawang pagdating. Pero ang sinabi ni Jesus, huwag niyong paniwalaan. Kapag sinasabi nila, narito siya sa ilang, huwag niyong paniwalaan. Kapag narito siya, huwag niyong paniwalaan. Dahil may mga bulaang Kristo ang liritaw at bulaang mga propeta at sila'y magpapamalas ng mga tanda't mga kababalagan na anupat dadayain ng mismong hirang kung maaari. At yan ang pinagsisigawan ko mula silangan hanggang kanluran. At hanggang sa kanlurang baybayin, isang matandang Dr. Canada na isang matalik na kaibigan ko ang tumayo. Tapos may isa pang lalaki na tagapangasiwa na isang tao na nagpasimula nito. Nang isa sa mga pagkilos na ito, nagtungo roon at naglahat ng isang kagiting-giting na malakas na, sabi, dalisay na langis at banal na dugo. Ang dugo natin ay malalantad ngayong araw na ito. At pinuno nila ang lugar at ipinakita niya kung papaano na sa ilalim ng sinturon niya, May dalawang karayom siya na nakapatusok doon. Alam ng lahat na kung tutusukan mo ang daliri na ito, kaya't hindi agad ito magpapatulo ng dugo, maliban na pisilin mo ito o diinan nito. Butasan mo man yun, hindi aagos agad dahil yung mga ugat ay malayo roon. At nung gawin na niya, ipinakita niya kung paano niya yung ginagawa. May langis pala siya rito sa likod. Dinadampin niya yung kamay niya roon. Tapos sa harap siya roon at sasabihin, tingnan niyo ang kamay ko. Normal na normal. Tapos sasabihin niya, luwalhatiin ang Diyos. Hallelujah. Tapos ididiin niya yung kamay niya ng pagganoon. Kaya nga, may dugo nga na lalabas mula sa mga dariri niya. Habang ang lahat ay naghihiyawan, magpapahit siya ng kanyang ulo at may krus na ililitaw. Kaya nga, na yung mismong tao na kasakasama ng lalaki na yon na nagpapamalas noon ay naroon. Hindi lahat kung paano ba yon sa harap ng mga tao. At ayun pa nga, kinalkal ang kanyang bulsa para ipakita yung mga langis at iba pa. May isa pa nga na naglagay ng hugis puso sa dingding. Tapos sabi, itong dingding na ito ay hinihinga ang dugo ni Jesus. Yan ang puso ni Jesus. May malaking katawan na Texan ang lumalakad palapit doon. Hindi natatakot. Sabi, sino mang humawak dyan, mamamatay sila. May mga lubid pa sila. Ang lahat nga ay may litrato noon at lahat doon. Kung saan lumalabas yung dugo sa dingding, humihinga raw palabas ng dugo yung puso. Tapos ito ang isang lalaki na nagtungo at palihim na pumasok sa simbahan. Siya at ang asawa niyang babae, nilinisan yung pintura na naroon sa dingding. At naupo roon at naghintay. Nang pumasok na ang mga tao, ang sabi ng pastor, bueno, alam nyo, kanina'y pumasok si Jesus at nilinis na yung nasa dingding. Sabi nung lalaki, wala naman talagang kinalaman si Jesus dun. Ako mismo naglinis nun. Ako mismo. Ganun nga. Anong nangyari? Ang dahilan kasi, ang mga tao hindi nakatatag sa salita ng buhay na Diyos. Hindi ba't sinabi ng Biblia, sila'y magsisilaboy mula silangan hanggang kanluran, mula hilaga at katimugan. Magkakaroon ng taggutom, ngunit hindi sa tinapay at tubig lamang, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Grabing panahon ito na kinabubuhayan natin. At nakikita natin ngayon kung paano itong lahat ng mga naglalaki ang mga denominasyong kaiglesyahan ay nagpipisan na sama-sama at dumating na sa punto na kailangang kasabi ka sa kapisanan na ito ng mga kaiglesyahan bago ka magkaroon ng programa sa radyo. Mawala man kayo sa radyo, naku, huwag kayong mag-alala roon. Kaya nga sila rin at lahat nitong programa sa telebisyon. Kailangan mo raw maging kasabi muna sa kapisanan ng mga kaiglesyahan bago kayo magkaroon nun. At kung makikipisan kayo sa ganon, wala nga kayong ibinubunsod sa mundo, kundi ang tanda ng halimaw ng Biblia. Ayan nga, nakikita niyo ba kung paanong nagkakapisan ng lahat na sama-sama? Oh, salamat sa Diyos. May tunay na buhay na Diyos. Tunay na may totoong Panginoon. Tunay na may totoong salita. Tunay na may totoong pagpapagaling. Tunay na may totoong lahat na ito. Pero kapatid, huwag na huwag mong ibabase ang pananampalataya mo sa kung anong munting sensasyon, sa kung anong seremonya ng simbahan, sa pagsalo sa komunyon, sa pagkain mula sa espiritual na bato. Sasabihin nyo, may nalalaman ako tungkol dito, kapatid. Nalasap ko ang Diyos. Marahil totoo nga yan. Pero anong uri ng dako ang kinabuhusan nito? Yun ang dapat nakasunod. Sa anong klaseng sahuran nito nasa lo? Sa matutuwid at di matutuwid. Ngayon, pakinggan nyo. Ang mga bagay na ito ngay naging mga halimbawa upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama. Kagaya naman nila na nagsipagnasa. Ano yung pagnanasa nila? Ngayon, pakinggan nyo. Gusto ko lang dakuan pa ito ng mas malalim kung ipahintulot nyo. Nihuwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Oo, sasabihin nyo, naku, salamat sa Diyos. Hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sandali lamang po. Surin natin ito sa pamamagitan ng salita. Sasabihin nyo, hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ibig sabihin niya na iganap na di na kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala ka lang gawin, gagawin, magsisimba. Siya nga, tama na ito. Uuwi, wala namang gagawin tungkol dito. Kapatid, ang isang tunay na ipinanganak muli na lalaki o babae ay hindi yan mapapakali. May kung anong bagay sa kalooban nila, kinakailangan nilang magpatotoo. May kinakailangan silang gawin. May bagay sila na natanuman ay gagawin at gagawin nila. Hindi nila kayang tumahimik na lang. Pakinggan nyo, nihuwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ano ang nilalahad dito ni Pablo? Mga halimbawa, sila'y nabautismuhan tungo sa iglesia. Kung tutuusin, ay kamit nila ang wastong bautismo. Minsanan, tatlong beses paharap, patalikod, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa mga Jesus only, anuman yon, kamit nilang wastong bautismo. Tama ang pagkakabautismo sa kanila. Tayo ngay nag-aaway at nag-aalitan at nagdidiskusyonan tungkol sa malilit na bagay na gaya niyan. Ano nga ang mabuting maidudulot nun? Napapalayo kayo sa pangunahing alitintunan ni mismo. Ang mga simbahan natin ay naghihiwalayan dahil sa bautismo. Siya nga. Tapos sasabihin nyo, oh hallelujah, hindi nila natanggap ang espiritual na pagpapalang natanggap natin. Sila'y malamig, formal, luwalhati ng Diyos. Kumakain ako sa tunay na mana ng Diyos. Alam ko na ito ang katotohanan. Katotohanan namang talaga yan. Pero ano nga kaibahan ang may dudulot nun? Sasabihin nyo, kapatid, naku, ang Espiritu Santo ay tunay na bumubuhos sa iglesia namin. Mahinam kung ganon. Pero ano nga kaibahan ang may dudulot nyo sa inyo? Kung hindi ka naman ang tamang uri ng sisidlan na bubuhosan nito, alalahanin. Oo, sasabihin nyo, sincere ako. Sila rin naman. Iniwan pa nga nila ang kanilang mga tahanan at humayo na kahit ilantad pa nilang leg nila na sundan-sundan sila ng kamatayan. Kung tutusin, mas marami pa nga silang nagawa kaysa sa gagawin natin. Wala nga yung kinalaman ni Katiting doon. Pagkaisipin nyo yun. Sabi ng Biblia, sa walang kabuluhan ay nagsisisamba sila sa akin. Sa walang kabuluhan ay nagsisisamba sila sa akin. Tunay na totoong pagsamba ng walang kabuluhan. Saan yun nagpasimula? Doon pa mismo sa halamanan ng Eden, kay Cain. Sinamba niya ang Diyos katulad din na sumamba si Abel. Pero sa walang kabuluhan nga siya sumamba sa Diyos, siya nga po, may daan na tila tama sa isang tao. Sasabihin nyo, bueno, bakit ganon? Ako nga'y nakapagsisi na. Bakit di pa rin ako tama? Nakapagsisi naman na ako. Sa tingin ko kasing buti ako ng iba pa riyan. Dumadala ako ng simbahan. Nabautismon pa nga ako. Nagkamit ako ng mga pagpapala ng Diyos. Gustong-gusto ko nga ang isang mainam na pangangaral. Gustong-gusto ko ang salita ng Diyos. Gustong-gusto kong basahin ito. At nakatatanggap din naman ako ng espiritual na mga kaloob. Siya nga, at hallelujah, nakakapagpropesiya ako. Nakakapagsalita ako ng iba't ibang wika. Nagawa ko mismo ang lahat ng mga ito. Tapos sasabihin mo lang na ito'y sa walang kabuluhan? Ngayon, hindi ko sinasabi na ito'y sa walang kabuluhan. Pero posibleng sa walang kabuluhan yan. Ganun nga, nakadepende ito sa kung ano kayo dyan sa kaibuturan. Siya nga, at kung ano kayo sa pagtanggap nito. Kung di kayo na ipanganak na muli, kung wala ngang aktual na bagay dyan sa kaibuturan nyo, kung ganun ay sa walang kabuluhan nito, lahat ng mga pagpapalang ito, hindi ito sa ganang akin. Ngayon, isa na lang po. Niwag din naman tayong makiyapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiyapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Nangakiyapid, espiritual na mga pakikiyapid ang tinutukoy. Kung may oras lang sana tayo, patapos na kasi ang Sunday School. Espiritual na pakikiyapid. Nihuwag din naman nating tuksuhin si Kristo na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Nihuwag din kayong mangagbulong-bulungan na gaya ng ilan na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Pagbubulong-bulungan, pagnanasa, ihinahalubilo ang sanlibutan sa inyong relihiyon. Naglilima yun. Ang ibig ng Diyos ay katalisayan, tunay na katalisayan. Itong umagang ito, may nakausap ako, naisip ko, ano, ngayon sa pagtatapos po, naisip ko ito, ano pa ang mas tatamis sa buhay ng isang lalaki? Ano pa ang mas tatamis sa uwi sa tahanan kapag ang isang lalaki pagod at hapo na may dalang balde sa kanyang kamay mula sa pagtatrabaho buong araw o pag-aararo, ano pa man ito, napapasok doon? At may kaibig-ibig na asawang babae na sasalubong sa kanya sa may pintuan, maupo sa kanyang kandungan pansumandali at pupunasan ang kanyang noo ng kaunti at ahagan siya sa may pisngi at iaakbay ang kanyang mga bisig sa lalaki at sasabihin, mahal, alam ko na pagod ka, nagtrabaho ka ng gusto, aalawin siya. Lalo na't alam na alam niya na ang bisig na yon na nakakbay sa kanya ay kanyang-kanya lamang, kanya mismo. Hindi yun kailanman umakbay sa sino pa mang ibang lalaki o ano pa mang ibang ninanasa. Yung halik sa kanyang pisngi ay mula sa tapat, dalisay na banal na pusong umiibig sa kanya. At sa kanya lamang, ganun na lamang na kayo'y, alam ko, mapapalit kayo ng inyong dibdib, sasabihin, oh, hindi naman ako ganun kapagod kung tutuusin. Kita nyo, ganun yun. May bagay mismo na binubunsod sa inyo. Sige, may gusto akong sabihin sa inyo na isang bagay. Paano kaya kung yung halik na yon ay inihalik sa kanyang pisngi at ang kasing wala siyang tiwala, baka kasi naihalik yon sa pisngi ng ibang lalaki. Paano na lang kaya kung ang mga bisig na yon ay iniakbay sa kung kanino na lang at may pagnanais na gawin pa rin yon sa iba, magiging walang kabuluhan yon. Wala nga pagpapahalaga ang mapanghahawakan doon. Bakit? Ngayon, sa pasimula, sila isa, ang Diyos. Nung likay niya ang lalaki, nilikay niya siya na isang dalawahang persona. Parehong lalaki at babae, pinaghiwalay niya siya sa laman at inilagay ang lalaki rito sa lupa, sa laman, at ang babaeng bahagi ay nasa espiritu pa noon. Masdan niyo, kaibigan, Ang Diyos nga'y maingat na maingat. Oh, paano ngang huwag niyo may wawaglit ito sa inyo. Ang Diyos nga'y hindi tumakot ng sandakot na alabok at nilikha si Eva. Kung ganoon, ay iba sana siyang likha. At hindi siya nilikha. Ang babae produkto mula sa orihinal. At ang Diyos ay may hinugot sa puso ni Adan. May kinuha na tadyang mula roon sa ilalim ng puso nito at kinuha mismo ang isang tadyang at ginawa itong kabiyak niya. At ang mismong bahagi ng espiritu ni Adan ay naroon sa babae. At silang dalawa ay isa. Kaluluwa, katawan, espiritu, sila isa. Sila ngay ganap na isa. Ang isang tunay na babae at ang isang tunay na asawang lalaki, ang isang tunay na asawang babae, isa sila, magkalakit. Ano ang itinitipon nun? Si Kristo, mula sa kanyang dibdib, hindi kung saan nanggaling, hindi Methodist, ni Baptist, ni Pentecostal na doon pinisa. Hindi po, kundi mula sa kanyang sariling puso. Siya'y humugot ng isang kasintahan na ganong kadalisay at tapat gaya niya. Ang kasintahan ngang ito'y kasing tapat gaya ng isang liryo. Tingnan niyo si Solomon doon na nagsasalita. Halika aking sinta, lumakad tayo sa mga bungang granada. Tayo'y magpakasya sa pagsisintahan. At kapag ang isang tunay na mananampalatayay, hahawin niya ang kanyang mga bisig para ilantad ang isang dalisay na puso. At itatagubilin yun kay Kristo. Yung pagsinta na yun ng umiibig kay Kristo'y dadako sa kanyang dibdib. Ito nga ang kanyang asawang babae, gaya ng isang asawang lalaki sa kanyang tapat na asawang babae. Kaya anong klaseng mga tao dapat tayo? Tayo ba'y aasta na isang patutot kay Kristo? Umaasa ba tayo sa kung anong umunting mga bagay at umahangat pa rin sa sanlibutan at mga bagay ng sanlibutan? At ang kaisipan ay makamundo, at wala nitong tunay na pag-ibig at malasakit na dapat meron tayo. Maatim nyo ba? Naku, maatim nyo ba ng sarili nyong asawang babae, kapatid? Itong papalapit at maupo sa inyong kandungan na ang kamison ay may mumunting maninipis na palawit at ang kanyang munting damit pang ilalim ay may kung ano-anong mga laso-laso at ang buhok ay nakapataas at nakatali marahil at lahat na gaya nun? Iakbay niya ang kanyang bisig sa inyo, sasabihin, "Oh, Jan, mahal na mahal nga kita. Halik, 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 mahal kita." At mararamdaman niyo agad na may kung anong bagay na mali roon. Wala tayong kumpiyansa sa kanya, kahit na gaano pa siyang kaganda at gaano pang kaayos ang dating niya. Kayo, kung wala yung ganap na kumpiyansa niyo sa kanya, may kung anong bagay nga na mali. Hindi nga nun napupunan ng kaluguran na mayroon ng isang lalaki sa kanyang asawang babae. At kaya ngayon ay pagkabulayan niyo ang inyong sarili na nakikipaglaro sa sanlibutan at napupulupitan ng sanlibutan, tapos kayo luluhod sasabihin, "O Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Isa nga yung nakakalapnos na malahudas na ipokritong halik." Ganun nga, bulayin nyo mga bagay na ito. Eto't may paparating na revival ngayon. Kita nyo? Oh, marahil may sugang singsing na ikinasal kayo. Siya nga, pero di ka pa rin may tuturing na isang asawang babae. Oh, marahil kayo ang babae. Kayo marahil ang pinipitag ang babae ng tahanan. Pero hindi kayo may tuturing na asawang babae kapag ganyan ang kilos nyo. At hindi kayo tunay na Kristiyano. Hindi kayo tunay na dalisay na bagay para kay Kristo kung hindi niyo siya iniibig ng lahat-lahat ng nasa inyo. Hindi ko alintana, gaano man kayong kaganda o hindi man, magkaibigin niyo siya at ilahad niyo ang lahat-lahat na nasa inyo. Diyan nga kayong dalaway magiging isa, sa ganyan nga si Kristo at ang kanyang iglesia. Hindi sa pamamagitan ng denominasyon, hindi sa pamamagitan ng bautismo, hindi sa pamamagitan ng mga sensasyon, hindi sa pamamagitan ng ano paman, bagkus sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig ay inilabas kayo mula sa dibdib ng Diyos nung siya'y masugatan doon at kayo'y inilabas niya. At ang inyong pag-ibig at inyong katapatang loob ang magpapatunay kung ano kayo. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Kayo man ay may batik-batik o kayo man ay hindi ko nga alintana kung ang aking asawang babae ay di nagsusuklay ng kanyang buhok, kung hindi siya nakakapagsuot ng magagandang damit o hindi pa, ayan nga, siya'y aking pinakamamahalan o tanuman. Ganun na lamang ang pagkangako sa kanya dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang moral na kalinisan. Kung ano siya, ganun nga siya. At sa ating pagiging mga lalaki at babaeng Kristiyano, ganyan dapat tayo sa paningin ng Diyos. Wala nga ito sa kung tayo ba'y nakadadalo sa pinakamainam na iglesia o nakakapanamit tayo ng magagara o kung nakapupunta tayo sa pamayanan na ito o kung nagagawa ba natin yung ganito o kung anong nasasakyan ba natin ay ganito o nagagawa natin yung ganito, ganon. Wala nga yung anumang kinalaman dito. Ang mahalaga ay ang pagkadalisay ng ating katapatan at pag-ibig natin kay Kristo at yun ang kapanganakan. Yun ang bagay na dapat dumating. At kahit pa'y nakakapagsalita ako ng wika ng mga tao at mga anghel, Wala akong kabuluhan. Kahit pa napapakain ko ang mahihirap, kahit pa na ipapamigay ko ang aking mga ari-arian, kahit nagagawa ko yung ganito at nagagawa yung ganon, at nagagawa yung ganon, ako'y walang kabuluhan. Ano ngang kinalaman ni Kristo sa lahat ng kaya mong gawin at lahat ng nagagawa mong gaya niyan? Kung wala naman itong tunay na dalisay na pag-ibig at pagkamatapat, bulayin niyo yan kung maaari lang. Ito po'y Sunday School at alalahanin niyo, isa itong leksyon sa inyo. Ilagay niyo sa puso niyo na si Kristo ang una't pangunahin sa tuwina, gaya ng isang tunay na babae sa kanyang asawang lalaki, na walang ibang bisig ang makadadampi sa kanya, kahit na ano pa, walang ibang halik, kahit na gaano pang kaaya-aya itong tingnan, na ano pati babaling niya ang ulo niya. Nakatuon siya sa isang pag-ibig at iyon ay para sa kanyang asawang lalaki. Ganon nga, kahit na gaano pang kagwapo ng lalaki, gaano pang kakintab at kaayos ang itsura ng buhok ng lalaki, at kahit na gaano pang katipuno ang tindig niya, wala nga, walang talab, ang iniibig niya ay ang kanyang asawang lalaki at siya lamang ang minamahal niya. Doon niya lamang inilalaan ang lahat ng kanyang puri at lahat ng kanyang mga halik, lahat ng kanyang pagmamahal at lahat-lahat na ay sa kanyang asawang lalaki at sa kanya lamang. Nakikita niyo ba ang ibig kong iparating? Hayat, iwaglit mo man ang lahat sa sanlibutan. Kahit na gaano pang kagara ito, gaano mang kainam ito, at gaano kahali-hali na ito, ang puri mo ang ibinibilang na mas matimbang. Mangyari nga na sasabihin niyo, "Oh, hallelujah! Alam ko nakamit ko ito dahil nagawa ko yung ganito. Hallelujah! At ang pagtitimpi mo'y sapat din naman para lumaban sa ngit-ngit ng lagaring bakal." Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, kapatid, malinis na puri ang isinasalang-alang ni Kristo. Kahit makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel, kahit pa nakapagpapalabas ako ng dugo mula sa dalawa kong kamay, kahit pa nakasisigaw ako at nakasasayaw sa Espiritu, kahit kumakain pa ako ng salita ng Diyos at nalulugod dito, kahit nakainom ako mula sa siyering espiritual na bato, gaya ng iba pa sa kanila, kahit nakakapalakpak ako ng aking mga kamay ng sinlakas ng gaya ng iba pa, kahit kaya kong lumuha ng luha ng buhaya, kahit pa nagagawa kong lahat ng ito, pero kung ang tunay na dalisay na tunay na Kristiyanong moral na kalinisan ay wala doon para kay Kristo, kayo'y nagiging tanso lang na pinatutunog at patingaw na umalingaw-ngaw. Pinabalaan noon ni Pablo ang kanyang iglesia ukol dito, ang iglesia ng Korinto na yun nga'y nasasalabat sa kung anunot lahat na ng mga pambihirang bagay. Binabalaan ko rin kayo mga kaibigan, alalahanin niyo, kailangan akong managot para sa inyo roon sa araw na yun ng paghatol. Pero ang dugo niyo ay di maisisingil sa akin. Kahit na gaano pa kayong katapat sa kung ano pa mang ibang bagay, maging matapat dapat kay Kristo. Alalahanin niyo yan habang mananalangin tayo. Mapagpalang makalangit na Ama, sa kasalukuyang estado na ito, kami dumudulog ngayon at pinagtatapat ang lahat ng aming mga kamalian. O ikaw po'y mahabag-mahabaging Diyos, at dalangin namin na ikay tumunghay sa aming mga puso. At sa oras na ito na kami naghihintay, habang ang mga ulo namin nakayuko sa alabok, ikaw po'y tumingin sa puso ng matandang lalaki, sa puso ng matandang babae, sa puso ng mga nasa edad media, at sa mga kabataan at maging sa malilit ng mga bata, at naway masiyasat namin ang aming sarili. Kami po'y papalapit na sa banal na sanlinggong yun sa aming paggugunita ng Biyernes Santo at Pasko ng Pagkabuhay at Pagkabuhay na Maguli. Gayong sa taon na ito'y tapat kami sa iglesia, gayong nakikisalo kami sa komunyon, gayong nakahihiyaw kami, gayong nakakagawa kami ng maraming mga bagay. Pero O Diyos, ikaw po'y tumunghay pababa sa aking puso, akin pong ibinibilang ang sarili ko rito. Ikaw po'y tumingin sa aking puso at sa puso ng mga taong narito sa umagang ito. At siya sa atin kami, Panginoon, kung may bagay na umaagaw ng pwesto ni Kristo, O Diyos, iyo pong alisin ito. Ito may katamaran, kawalang kasapatan man, anuman ito, di ko po tukoy. Pero Diyos, iyo pong alisin ito mula sa amin. Oh, di po namin ibig na mabuwal kami sa oras na ito ng pakikibaka, mabuwal ng Diyos at maging kaaway niya. Oh Diyos, ikaw po'y tumunghay sa aming mga puso. Iyo pong siyasatin kami ng iyong Espiritu Santo at ibunsod na aming makita sa umagang ito. Kung mayroon man masamang bagay sa amin, kung mayroon po ay iyong alisin, Ama, amin na itong inilalapag sa dambana para lumakad palayo at iwan na ito roon. Kung ito may pagkabatugan, ito may init ng ulo, ito may pagiging walang pakialam, ito may pagsisawalang bahala, anuman po ito, ito may pagkamuhi, ito may masamang paghahangad, ito may pagkakaalit, anuman po ito, O Diyos, Iyo pong alasin na ito mula sa amin ngayong araw na ito. At sa parating na revival, nawa kami mapuspos mismo ng iyong kaluguran, Panginoon, hanggang sa marami mismo ang magsidulog at maligtas, ang munti pong komunidad dito, kung saan lubos-lubos ang pagsusumikap namin, ang unang revival ngayon sa loob ng 10 taon na aking itinataos. Ngayon, dumadalangin po ako na iyong ipagkakaloob ang tunay na Espiritu ngayon na mapasa aming puso at naway umangklayon doon ng mapasa walang hanggan. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyong ibunsod na siya sa atin namin ng aming mga sarili, kami na mga may asawa na, sa pamamagitan ng kung paano namin tratuhin ang aming asawang babae, kung kami ba ay talagang tapat, at kung gaanong katapat ang aming asawang babae sa amin, at nawa po'y mailagak namin sa aming mga puso sa umagang ito, na mabulay namin na ano kaya kung ang bagay na gaya nun ay nangyari sa aming tahanan, at kaya naman naway maibaling nawa namin ang lahat ng aming pagsinta sa iyo, at sabihin, O Diyos, mahabag ka po sa akin. Oo, kung ang isang asawang babae ngay, isang beses lang kada buwan, lalapit at idadantay ang kamay niya sa kamay mo, at sasabihin, Mahal, minamahal kita. Tapos lalakad na, tunay na mapapaisip ako na ba't kinakaligtaan niya yata ako. Mangyari ngang may bagay yata na mali. At Diyos, kung paano nga na marahil isang beses lang sa isang buwan, o minsan lang kapag dumadalo lang kami sa simbahan, ay doon lang kami nag-aalay ng munting panalangin. O hangad mo po ang aming pag-ibig, ang aming komunyon sa lahat ng oras. At ang aming pag-iisip at hangarin ng aming puso'y dapat mananatili sa iyo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. O panatilihin mo ng aming mga puso'y nakatuon lamang sa iyo nang sa gayon ang mga bagay sa sanlibutan ay di na makita pa at maging wala ng kwenta. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong dinggin kami ngayon at pagpalain pa kami sa pagpapatuloy ng mga gawain na ito. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngayon, pagpalain nga kayo ng Panginoon ng tunay na mainam. At ako, pasensya na po kung sumobra ako ng ilang minuto sa pagsasara ng Sunday School at dalangin ko na pagpapalain kayo ng Diyos. Hindi ko po sinasabi lang ang mga bagay na ito. Ito po'y galing mismo sa salita ng Diyos. Ang mga ito'y halimbawa sa atin. Mga halimbawa ang mga ito. At ngayon, tingnan mo, kaibigan, ano kaya ang mararamdaman mo kung malaman mo ng asawa mong babae na umahalik sa iyo'y isa palang taksil? Isipin niyo yun. Pagkaisipin niyo yun pansumandali, anong iisipin niyo? Ngayon, kung lalapit kayo sa Diyos at isa pala kayong taksil, huwag niyong gagawin yan. Tayo maging tapat, hindi niyo kailangang manalig sa sensasyon. Hindi niyo kailangang tumuon sa kung anong iba. Yamang ang buong himpapawid ay punong-puno ng tunay at dalisay na pag-ibig ng Diyos. Bakit niyo ba kailangan ng iba kung magagawa niyo namang kamti ng tunay? Ito po'y para sa inyo. Ngayon naway ipagpalain kayo ng Panginoon habang itinatagubilin ko ang gawain na ito sa ating pastor. At huwag niyong kakalimutan sa sanlinggong ito. Ngayon, ang munti pong revival ay para po sa komunidad at sa ilan pong karatig na mga bayan sa palibot dito. Gamitin niyo ang telepono niyo. Tumawag kayo sa mga tao. Sabihin niyo sila na magpunta. Magdadaos tayo ng mga pagtawag sa pagdulog sa altar at magtatamasa ng mainam na panahon sa sanlinggong ito sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon hanggang sa pagkikita natin uli sa parating na Miyerkules ng gabi.